Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner
jeg. Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Investere i fremtiden.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Norsk sikkerhetspolitikk og norske interesser står etter kommisjonens mening overfor formidable utfordringer.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Sofie Høgestøl.
Og mitt navn Eirik Bergesen.
Og dette vårt nok så uøytidlige, veldig personlig forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger og si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver fredag.
Ja, og denne fredagen så hadde jo jeg egentlig tenkt at du og jeg skulle gjøre sånn, en ny sånn debrief bare oss to. Men så har det jo skjedd store ting denne uken. Og store ting som har blitt fremlagt av en person jeg ser veldig opp til og har vært så heldig å jobbe sammen med. Og det er deg, Knut Storberget. Så når jeg skjønte at, for jeg tenkte på onsdag, du ligger jo, vi skal snakke mye om dette, men du ligger jo frem denne rapporten som mange av oss har gått og ventet på, og det er Forsvarskommisjonens rapport på onsdag. Og så tenker jeg sånn, men jeg kjenner jo Knut, og da sender jeg deg en liten melding på Facebook ganske sent, og kjæresten min var sånn, er ikke det litt sent å ta kontakt nå? Jeg bare sånn, nei, jeg kjenner Knut. Og så skriver du tilbake med en gang og sier at du faktisk hadde tid til å komme i dag, og det, vi er så takknemlige for at du er her.
Kjempefint å få lov til å være med dere. Mm. Bra avslutning av en travel uke.
Ja.
Altså, ikke bare får du svar. Altså, du sendte meg en melding hvor Knut Storberget, ledig i Forsvarskommisjonen, skriver «Klar som et egg, ses!» Og midt i en sånn uke. Så det åpenbart at dere kjenner hverandre godt. Det må fortelle lytterne hvordan dere kjenner hverandre.
Ja, så vi har jo noe som vi liker å kalle lille bilde, og jeg tror noen av lytterne våre kanskje har glemt at vi har noe som heter lille bilde, og lurer på hvorfor vi begynner å snakke om personlige ting. Men vi snakker litt om hva vi har gjort denne uken, det som vi begynner podden. Og denne uken har jeg møtt på Stortinget igjen, men det er ikke sånn du og jeg kjenner hverandre. Vi kjenner hverandre fordi at vi satt i valglovet sammen i sånn 3 år.
Og laget ny valglov.
Og laget ny valglov.
Demokratiets grunnlov.
Demokratiets grunnlov fra 2017 til 2020, og du satt jo der selvfølgelig på vegne av Arbeiderpartiet, jeg satt der på vegne av Venstre. Og for meg, jeg har tenkt mye på det i etterkant, for nå er det jo noen år siden vi leverte, men det er jo først nå man har levert proposisjonen, så den ligger i Stortinget nå. Men jeg har tenkt mye på hva det betyder for meg som ung fagperson å komme inn i det utvalget der. For det, jeg lærte jo bare så enormt mye. Det var jo 19 ekstremt kompetente folk, og jeg følte at det å bare sitte ved siden av Knut i disse utvalgsmøtene våre, det var, da lærte jeg masse. Så jeg føler for meg var det sånn utrolig viktig som fagperson å få lov til å lære av dere. Jeg lærte noe av hver enkelt person som var i utvalget, og det var jo 3 statsråder der. Det var jo deg, det var Heikki Holmås og Anders Anundsen, og det liksom sitte med så mange justisminister på en gang for å jobbe tett med dere. Det var virkelig, det var stort. Men jeg ble jo ferdig med mitt utvalg, men du går jo bare videre og gjør flere utvalg.
Ja, det tar aldri slutt, men jeg bare har lyst til å si det du sier om lærdom. For at jeg føler jo like mye at vi lærer av hverandre, så det ditt bidrag der var jo, i valgutvalget, var jo kjempemessig. Og det ser jeg også i Forsvarskommisjonen, vi har masse ganske unge politikere da. Både for Rødt og SV og Venstre faktisk også i denne runden. Og jeg må si det at da lytter jeg virkelig. Og det er jo en del av grepet. Sånn. Jeg tror jeg er ferdig med å utvikle et fag da, siden jeg har hatt både valglovutvalg og jeg har hatt utvalg i mellomtida også. Og ikke du var med, Sofie, men som handlet om finansieringen av barnehagen i Norge.
Som er et stort tema.
Veldig viktig tema. For øvrig nedsatt av en Venstre-statsråd, det utvalget. Og så det forsvarskommisjon, og jeg tror jeg ferd med snart å kunne skrive en bok om kommisjonssosiologi. Jo, men det, og det der jeg blitt så opptatt av, for at, tenk de utfordringene vi står overfor, både innaskjærs, men også da når det gjelder sikkerhets- og forsvarspolitikk, som vi har snakket mye om denne uka, så mener jeg at hvis vi skal liksom klare å lykkes med det, så handler ikke det bare om bevilgningen, men det handler om å få med seg hele befolkningen, og det handler også om å skape politisk legitimitet. Og der kommer dette inn med at liksom, når du sitter der med hele partifloraen, hvordan kan vi klare å samle så mye solide folk rundt et felles budskap? Jeg litt stolt over at det har vi klart å få til i forsvarskommisjonen, og det bør jo gjøre kanskje politikerne i Stortinget litt sånn engstelige i den forstand at hvis ikke når forsvarskommisjonen har klart å bli enig, så bør man også kunne klare å bli enig på Stortinget, for vi foreslår at man skal ha et stort forlik.
Ja.
Men der ser vi at liksom, yngre krefter inn er ikke ukvalifisert. Jeg mener at det der kvalifikasjonen ligger.
Dette kjempespennende, Knut, og vi skal åpenbart inn i mange detaljer i forsvarskommisjonens rapport, men bare fordi dette fordi vi nerder, og mange av de som hører på nerder, jeg klarer ikke liksom å fri meg fra det, kommisjonssosiologi. Altså, for det jo, altså, hvis man ser på politikken, så kan man tenke sånn, det å nedsette en kommisjon kan være A, noe man gjør bare fordi at man har ikke noe annet, det er ikke noe politikk, det er nesten for å gjemme bort, dysse ned. Ja, vi har satt ned en kommisjon.
For det er en kjent strategi.
Ikke sant? Ja. Det skjer også, sant?
Ja, absolutt. Ja.
Og det andre er jo det der med at, nei, la oss nå ta en som det du er inne på her, en gjeng smarte folk i ulike aldre og partisammensetninger og så videre, og så lar vi de tenke litt klokt utenfor rammene av alt annet politisk og parlamentarisk, og så får vi noen nye tanker. Og som du sier, det er det som har skjedd nå, men det er ikke gitt. Altså, hva er det som skal til for at en kommisjon skal lykkes?
Ja, da er vi inn på sosiologien, for å si det sånn.
Ja, hva er sosiologien?
Noen ganger har jeg også tenkt psykiatri, for å si det sånn. Men jeg mener jo at, for det første har jeg bare lyst til å si det, det er jo, jeg mener norsk politikk fortjener å ta seg litt mer tid, og koble politikere sammen, men også koble politikk og akademia. Og det har vi gjort i Forsvarskommisjonen. Så vi er jo ikke bare politisk veldig enige, partipolitisk, men vi er også enige med akademia og de som representerer forsvar og beredskapsinstitusjoner og offentlig forvaltning og næringsliv og fagbevegelse. Det synes jeg en stor størrelse. Og vi, altså, som statsråd så merket jeg ofte at det sto et hamsterhjul i dagligpolitikk og ble plaget av sånn som deg og andre som hadde meninger og skulle tas på det minste. Og så fikk du aldri tid til å tenke på det som de virkelig store størrelsene.
Og de lange linjene.
Og de lange linjene, men også de gode løsningene. Og Norge har alle muligheter for å finne gode politiske løsninger. Derfor mener jeg at jeg synes noen ganger at det skal tas litt mer tid i politikken, og Forsvarskommisjonen et sånt eksempel. Og nå var det var jo på grevens tid, altså det en fjerde forsvarskommisjon etter andre verdenskrig.
Og 30 da, år siden sist.
Ja, og 30 år siden sist, så vi følte jo på ansvaret, og jeg føler fortsatt på ansvaret. Men det sånn at når du spør om liksom, hva skal til for å få dette her, så mener jeg at liksom, vi nødt for å bruke ganske mye tid på å være sammen, og lære oss et felles utfordringsbilde. Høre det samme. Erkjenne hverandres både svakheter, men også usikkerhet. Jeg må medgi det at når jeg gikk i det første møtet i Forsvarskommisjonen, livredd. Hørte at der kom det masse kapasiteter. Man drev med dette her i 30, 40, 50 år. Og jeg så også at det var godt skodde politiske folk, så jeg har også en veldig sånn stor ydmykhet når jeg går til en sånn gjerning. Og vi har brukt enormt mye tid på å skape godt vennskap. Og det gjorde vel egentlig Sofie også i valglovutvalget.
Absolutt. Ja. Jeg prøvde å sitte ved siden av forskjellige folk hvert møte for å liksom få et samhold med alle og lære noe av alle og få en bedre forståelse. Alle partiene var jo representerte, og så hadde du masse dyktige fagfolk med forskjellige bakgrunner for å liksom få en bedre forståelse av hvilket ståsted de hadde. Jeg vil ikke si at vi kom oss helt sammen i valglovutvalget.
Men det gjorde vi ikke.
Men vi samlet oss på en del ting.
Ja, og du og jeg var jo sammen ganske på veldig viktige elementer. Da. Vi ønsket jo at 16-åringen skulle få delta aktivt i demokratiet.
Også, men du ville ha 5% sperregrense.
Ja, og det, jeg har lurt litt på 5% sperregrense, for når jeg ser hvordan det går med Arbeiderpartiet om dagen, så tror jeg at det trekker meg litt tilbake når det gjelder det. Si det sånn. Neida. Men altså, poenget er at Når en kommisjon eller et utvalg samles, en gruppe mennesker, for å finne gode politiske løsninger, så liker jeg veldig godt at man også gir rom for å kunne endre mening, og faktisk lytte. Og jeg hadde en del sånne standpunkter når jeg kom inn I forsvarskommisjonen, som jeg tenkte, dette skal jeg løfte fram, dette viktig for meg. Og så hørte jeg en del folk rundt bordet, og så tenkte jeg, det må jeg endre litt på. Og hvis du har den tryggheten for at du kan si at, ja, jeg hører hva du sier, det faktisk, det, der følger jeg deg. Jeg tror jeg snur litt på den. Jeg følger deg på det. Det noe annet enn vi opplever I Stortinget. Mm. For der skal du ikke snu. Altså, du skal bare stå og stå og stå og stå. Alt annet nederlag, liksom.
Hvilket eksempel har du på at du snudde?
jeg mener jo at det, hvordan vi organiserer norsk beredskap, enten I forsvaret eller I det sivile, det kommer til å bli satt på veldig store prøver fremover. Dette ikke bare pengespørsmål. Jeg tror forsvarsgrenene, for eksempel, kommer til å mer eller mindre bli irrelevante. Vi kommer til å få sånn, det forsvaret kaller multidomene, altså det handler om både luft og her og sjø sammen. Så vi står foran store organisatoriske utfordringer, og jeg tror også det militære og det sivile skillet om 10-20 år kommer til å bli mer eller mindre vannet ut. Det betyr at de ressurser vi skal bruke på forsvaret I fremtiden, det må vi også ta sikte på å bruke hele krisespektret. I en sånn tanke så kunne det være nærliggende å tenke seg for eksempel at man skulle slå sammen etterretningstjenesten og politisikkerhetstjeneste. Så jeg gikk jo litt høyt ut på det, og det var en av de greiene hvor jeg liksom fikk veldig mye god innspill. Ikke fra de erfarne professorene nødvendigvis, men fra en av de yngste I kommisjonen. Ikke sant? Og da kunne ha den dialogen med henne knyttet til det, og også erfarne politifolk og litt sånn som var I kommisjonen, og kanskje modifisere det standpunktet litt, men dog, jeg mener fortsatt at det en del av utfordringsbildet som man står overfor. Så jeg, og det synes jeg litt sånn, at jeg kan si det I en sånn gruppe, uten å ta på ansikt, og si at ja, nå hører jeg på deg. Og når du sitter en meget dyktig regjeringsadvokat i kommisjonen, og som har ja, virkelig på toppen når det gjelder å vurdere en del sånn prinsipielle juridiske problemer som knyttet til maktbruk, for eksempel, eller havrettens utvikling, da det jo ikke bare det at vi snur I mening, men vi får egen mening, fordi at vi lærer. Og jeg ikke utlært. Jeg har vært I justisdepartementet som statsråd I 6 år, jeg har møterett I høyesterett, har en juridikum, foreleser I jus, sånn som deg, Sofie, ja. Men jeg slett ikke utlært. Og lærer noe hver dag. Og liksom gir rom for det I en sånn gruppe, og jeg opplever at politikken egentlig litt sånn det motsatte. Du skal ikke lære. Du skal ikke endre. Du skal bare stå på programmet, liksom. Og derfor så har jeg etter hvert likt veldig godt den måten å jobbe som norske utvalg Og det jo ikke sånn at folk kaster seg over NOU-er og forsvarskommisjonsutredning. Jeg vet det, altså. Men det derfor vi sier at nå får du gå inn på Spotify, så kan du høre på oss.
Ja, for dere har jo blitt en podcast-konkurrent denne uken, for dere har lagt ut NOU-en deres som en podcast.
Jeg elsker det.
Og hvordan valgte dere det?
Jeg spør jo alltid når jeg blir invitert til sånn podcast som dette her, da, liksom, hvilken plass ligger dere på? Ja. vi har vært 2 dager, og vi ligger på flere plattformer, men norsk ungdom, middelaldrende folk, folk med lese- og skrivevansker, blinde, andre som ikke kaster seg over NOU-er, det de fleste av oss. Jeg gjør heller ikke det. Men jeg kan godt tenke meg å lytte på et kapittel, for eksempel om klima og sikkerhetspolitikk, og da har vi lest inn hele rapporten, og det verdenshistorie. Det den første NOU-en, Norsk offentlig utredning, som jeg tror lest inn som en lydbok, og det ligger da ute nå, blant annet på Spotify. Og det gleder meg veldig at I løpet av de første dagene så har liksom 4-5 tusen mennesker lastet ned, og så på en rangering, vi var på 12. plass her forleden, men det jo nyhetens interesse, jeg ikke sikker det holder det så lenge, men for meg det veldig sånn demokratisk viktig, at folk kan ta oppvasken og lytte litt på hva vi sier.
Og det med demokratisk viktig et nøkkelord her, fordi dette åpenbart en NO som folk har kastet seg over, og som folk nødt til å kaste seg over, fordi for det så mye penger, det skal vi komme tilbake på, til, og det griper så veldig inn I rett og slett demokratiet vårt, og det også nå ut til folk, altså dette unge og verneplikt, det så, så mye, til og med undervisning om disse tingene her på skolen, og som du sa litt morsomt I et intervju her, at det ikke sånn at man skal erstatte russetiden med beredskapskurs.
Nei,
selv om noen russeforeldre, inkludert meg selv, hadde satt pris på det. Så ikke sant, altså, dere må faktisk ut, og kanskje på en litt ny måte enn en del andre kommisjoner.
Ja.
Kan ikke du si litt om det der med, altså hvordan for at vi hadde deg I studio på Norske tilstander på TV2 da deres kommisjon ble nedsatt det var før krigen I Ukraina og det var sånn der, ja det noe greit å ta et sånn lite skippertak en gang hvert 30. År, det var nesten sånn stemningen var, og så kommer krigen og så kommer rapporten som jo griper inn I samfunnet på en helt annen måte enn vel du kunne forestille deg da du satte ned første møte
ja, det enig I Men det på mange måter litt sånn norske tilstander da, for å bruke det. At vi noen måneder før krigen raser løs I Ukraina, tillater oss å spørre, trenger vi egentlig en forsvarskommisjon? Det fikk jeg spørsmål om.
Ja, sant.
Og så det ingen som spør etter at krigen begynt. Og det mener jeg det en del av den mentaliteten som vi ønsker å på mange måter peke veldig tydelig på. Krig og konflikt kommer ikke til å bli forebygget eller å bli møtt I forsvarsdeplomanget eller forsvaret alene. Det litt sånn som når svenskene I disse dager sender ut brosjyrer til husstander og sier, hvis krigen kommer I din kommune, da må du gjøre sånn. Vi helt avhengig av, uten å skremme folk, så vi helt avhengig av for å være god både I beredskap, krise og Gud forby krig, at befolkningen med. Det ser vi I Ukraina hver dag. Og jeg ikke sikker på liksom hvor parat vi ute hos oss, Vi trenger mobilisering. Det helt meningsløst å tenke seg at vi skal på mange måter gjøre dette som quick fix og kjøpe ubåter og nye fregatter. Det handler om mye mer. Og det derfor jeg mener at det så viktig å komme ut til folk, blant annet gjennom den podcasten vi har, så har jeg gjort behørig reklame for den. Men samtidig som også få en forståelse for at mye av forsvarets virksomhet jo helt avhengig av sivil virksomhet. 90% av all transport I en krigssituasjon vil bli foretatt av det sivile. Mye av helsebistand vil jo bli foretatt av det sivile. Vi har jo nesten ikke sanitetkapasitet. Det jo bare en spiss I forsvaret I dag.
Altså militære leger.
Militære leger og helse og dem som skal hjelpe til når folk blir skadet. Da. Og det siste som liksom aspektet dette her jo at vi står overfor et helt annet trusselbilde nå. Og som rammer oss før vi definerer krigen, men som kan ramme statssikkerheten, og som kan gjøre sitt I at også forsvaret må reagere. For eksempel digital angrep. For eksempel meningspåvirkning. For eksempel oppkjøp av kritisk infrastruktur, eller bruk av migrasjon som våpen. Dette jo noe vi ser allerede. Og det derfor jeg mener at det noen I dette landet som vet hvem som helt tydelig skal trykke på knappen når vi står overfor den situasjonen, Og derfor dette handler om mye mer enn penger, men det handler også om styring og ledelse og hvordan vi organiserer det. Så, og derfor så må folk med da, det var langt resonemang, men det gyldig.
Jeg synes det veldig interessant det du sier nå, for det første om de refleksjoner du hadde om å lære noe, å være ydmyk og komme sammen I et utvalg. For meg var det veldig viktig når jeg gikk inn I valglovutvalget, at selvfølgelig hadde Venstre en del ting de ville ha. Sånn, valglov går jo rett inn I partiets... Det jo sånn de blir valgt, ikke sant? Det jo derfor det noen harde politiske linjer der. Men jeg var veldig sånn at jeg skal gå inn åpent, og skal jeg lære masse. Og hvis jeg ikke endrer noen av standpunktene mine, så har jeg ikke gjort jobben min. For da har jeg ikke lyttet. Det unaturlig, det kanskje forskeren I meg, men jeg tenker det unaturlig. Hvis du har jobbet med en masteroppgave, hvis du tenker det samme som når du begynte, når du har sluttet med den, så har du ikke gjort den. Da vet jeg at studenten ikke har gravd seg godt nok inn I problematikken. For du skal utvikle deg. Og det å tørre å gjøre det, det jo som du sier, det jo den kraften som kan ligge I en sånn grundig utredning, som kan være vanskelig I disse dager å få til på Stortinget. For det at man ofte kommer med, og det jo litt demokrati sånn som vi har laget, liksom, man kommer med partiprogrammer, man kommer med ferdig utviklet politikk fra alle partiene, og da det vanskelig å bare legge det litt til side og prøve å finne handlingsrommene man har da. Så jeg synes det, for jeg var jo veldig spent på hvor enige dere ville være, gitt at dere... Vi har hatt så mange diskusjoner I valglovutvalget, og det jo en ting, det veldig viktig, men det å skulle utvikle noe sånt I en krigstid, plutselig. Og vi ser jo at på Stortinget så har det jo vært masse debatter, og så skal dere prøve å gjøre dette arbeidet. Jeg synes det var imponerende hvor enige dere var. Og da egentlig spørsmålet mitt,
Hvordan var det å begynne arbeidet? For jeg snakket med Benedikte som satt fra Venstre i kommisjonen. Hun tok kontakt og lurte på hvilken erfaring jeg hadde fra valglovutvalget og hva hun skulle tenke på når hun skulle innlette arbeidet. Og jeg var sånn, så heldig du blir. Du skal jobbe med Knut, det kommer til å lære masse, det kommer til å bli kjempebra. Og så blir jo det, så begynner jo dere før jul, og så kommer jo krigen ganske fort. Hvordan var det å sitte der, eller nå skjønte, hvordan var det å våkne opp til at det var krig i Europa, når du skal sitte her og planlegge dette arbeidet?
Nei, det ga jo et veldig alvorlig bakteppe til det arbeidet som vi drev. Det foranledde jo at kommisjonen måtte møtes nærmest litt sånn ekstraordinært også. Ja. Slik at vi har jo fått høygraderte opplysninger hele veien om den situasjonen. Så da tror jeg nok enhver av oss var ganske sånn preget at liksom, en ting er å bli utnevnt i en forsvarskommisjon og tenke litt sånn, det er litt abstrakt øvelse. Krig, ja, ok. Konflikt, ja, ok. Det utenkelige tenker vi ikke da så mye på. Og så ble det så nært. Slik at da følte vel flere av oss at dette er jo ingen abstrakt øvelse hvor vi skal snakke om abstrakte avskrekkingsbegreper og noe som kanskje mulig skal skje og sånn. Samtidig så er jo var det jo på en måte en wake-up call. En ordentlig wake-up call, fordi at og det beskriver vi i rapporten, at jeg opplever jo at forsvaret som sådan og forsvarspolitikken har tillatt seg å kjøpe inn kapasiteter uten å tenke på at det skal virke fullt ut. Det synes jeg er fascinerende.
For det har jo virket som å være en litt sånn skrivebordsøvelse til tider.
Ja, at det blir en litt sånn abstrakt da. At vi kjøper fly, men det er ikke sikkert at vi har full kapasitet. Vi er litt usikre på teknikker og ammunisjon og så videre. Og det er klart at det kan man kanskje tillate seg en dyp fred. Men når vi ser plutselig at krigen er liksom et land unna, bokstavlig talt, så får det en annen dimensjon. Og det er derfor Forsvarskommisjonen, og det har jeg vært veldig opptatt av, at når vi skal vi bruker jo også veldig mye penger på forsvaret etter debatten her, så virker det som liksom de forslagene vi foreslår er liksom en helt annen dimensjon, men det er jo tross alt 70-80 milliarder vi bruker. Da synes jeg norske befolkning fortjener å få vite at det er i hvert fall vel anvendt midler som det er kapasiteter som virker. Så det var et alvorlig bakteppe, Ukraina selvfølgelig, men samtidig er det jo tankekors da, at det er først da vi liksom våkner. For hvis du skal se på Russland spesielt, så er det jo sånn at både Putins aggresjon i Georgia i 2008, hans anneksjon av Krim i 2014, så dette var jo ikke egentlig noe nytt. Vi burde jo egentlig å se det der og tenke mye av det som Forsvarskommisjonen har tenkt. Så det er jo en dimensjon. Og så til slutt var jeg veldig opptatt av at ok, nå står vi i en sånn situasjon, men vårt oppdrag var jo å tenke 10-20 år frem i tid. Så vi nå må jo heller ikke få tunnelsyn på det som skjer der. For om 10-20 år så kan det være helt andre sikkerhetspolitiske utfordringer. Og da gikk jeg et par runder rundt huset. For jeg tenkte liksom, fy søren, dette ble vanskelig. Jeg vet ikke hva som skjer neste uke, og regjeringen har bedt meg om å prøve å skissere hva er det som skjer om 10-20 år. Og da er det helt andre, en helt annen rivalisering vi kanskje aner konturen av, og som vi står i nå, Kina og USA. Og en stor amerikansk oppmerksomhet rundt det som skjer i Sør-Kina-havet, og en mulighet for konflikt der. Og vi ser et Kina som bygger opp og blir en av virkelig, og kanskje den største verdens makta, både økonomisk og militært, og som også kan skape trussel overfor Norge i hele krisespektret. For eksempel digitale trusler. Og med en amerikansk oppmerksomhet der, og hvor man ikke har en mulighet til å kunne yte bistand inn i Europa, så ser vi jo det er et argument for at Norge er nødt for å skape seg mer ressurser for å stå på egne bein. Så det å ikke få tunnelsyn, og det siste da er også, klarer vi å være realister? Klarer vi å gjøre noe som faktisk gir politisk resultat? Og det er derfor den anmodningen vår om et stort politisk forlik. Jeg er blitt mer og mer, som Thorvald Stoltenberg, konsensus i norsk politikk. Veldig bra. Og at vi kan gjøre noe som faktisk gir politisk effekt og har realisme i seg. Og det har jo blitt spurt med i disse dager. Altså, er dette realistisk? Og måtte blant annet bruke såpass mye penger. Og vi hadde ikke foreslått det hvis vi ikke mente det var realistisk.
Men Sofie, du har jo sittet på Stortinget denne uka her.
Og når, to dager, ja.
Ja, og når Knut og kommisjonen, det burde podcasten hette, Knut og kommisjonen.
Ja, det en god idé altså. Ja, ja.
kommer med dette regnestykket, som jo altså vi sier at, at det har vært en avstand til realitetene, og så nå har den avstanden fått en prislapp, og det 70 milliarder. Det jo masse penger, og spørsmålet blir på hvor skal man hente de pengene fra, og så videre. Hva tenker liksom sånn de samlede parlamentarikerne når det regnestykket legges fram, Sofie?
Jeg skal på ingen måte prøve å forklare hva de andre partiene tenkte. Men
det var en summing i gangene.
Det var summing i gangene, og jeg tror for min del så var det litt sånn at regjeringen kalte jo en til pressekonferanse kvelden før. Du trenger ikke å kommentere for mye Arbeiderparti-ting her, Knut, men de, hvor de fremlegger...
Jeg kan kommentere litt den pressekonferansen. God idé eller ikke?
Det skal la være regjeringens oppgave å svare på. Men samtidig, jeg jo... For å være helt ærlig, jeg mener faktisk at det ga oss også en mulighet for å si at det vi sier realistisk. Fordi regjeringen så like opp under oss, gikk ut og sa at man skal faktisk løfte forsvarsbudsjettet betydelig.
Men de går liksom ut
og sier... Det la på null.
Ja, jeg føler at, for de ligger jo frem noen tall her kvelden før, og sier at vi skal opp til 2%-målet som er det NATO krever over oss, og det kommer til å koste cirka så mye, jeg husker ikke akkurat hva tallene deres var. Men vi skal gjøre en opprustning, og så kommer dere ut dagen etter, og mange, jeg tror alle hadde forventninger knyttet til at det selvfølgelig ville bli snakk om å virkelig ruste opp hvor mye penger vi bruker, og kapasitet, og så videre. Men dere var så konkrete, og det synes jeg var interessant, at dere kommer med et ganske konkret regnestykke, som politikerne plutselig må ta stilling til, sant? Bredt forlik og ganske konkrete pengesummer. Kan du forklare oss, for jeg har masse spørsmål om de pengesummene, kan du forklare oss, hva er det pakken du spør om økonomisk, og B, hvordan kom du til de tallene?
Og det jeg veldig glad for å få det spørsmålet. Virkelig altså, så nerd blir man etter å sitte i en kommisjon. Men for dette har med realismeargumentasjon, etter min mening. Det vi egentlig gjør, det er å beregne hva det vi trenger for å stå imot i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon. Og vårt anslag i forhold til hva vi trenger, og det store dyre her, det er jo egentlig to typer kapasiteter, eller tre typer kapasiteter i stor grad. For det første, det man i militæret kaller en overflatestruktur i sjøforsvaret, altså båter og våpen, og også en del, en maritim strategi som trekker med seg andre våpengrener også, som vi faktisk har hatt i alle år, i en viss grad. Slik at det å tenke seg et Norge uten den kapasiteten, med vår kyst og vår rolle som alliert med et sånne havområde med sånne verdier, og hvor det er store sikkerhetspolitiske interesser, det mener jeg mer urealistisk enn det å ikke gjøre det. Slik at når folk spør meg, er det realistisk det dere foreslår, så mener jeg at hvis du mener med det spørsmålet at vi ikke skal gjøre det, så mener jeg at det er mer realistisk enn å ikke gjøre det. Og da snakker vi allerede om en 350-400 milliarder. Og så snakker vi om en utvidelse av hæren, blant annet en brigade i nord, i tillegg til den vi har, og også en brigade i sør. Mye folk, noe våpen, men absolutt moderat, ganske beskjeden oppsatt. Ikke så mange fastansatte, men store deler av reservister og en del fleksible løsninger. Det er vi helt avhengig av, for vi har ikke så mye folk. Så det er moderat, men det koster. Det koster veldig mye penger. Og da synes jeg det er bedre og mer realistisk at vi faktisk legger det på bordet for regjeringen og sier at dette må man satse på i en 10-årsperiode. Dette vil det faktisk koste, i stedet for at vi liksom nå liksom luller oss inn i en sånn oppfatning med at nå holder det med 3-4 milliarder, og så bare får vi se hva som kommer. Nå kan vi begynne å forberede oss, for dette må vi begynne med i dag. Og når du spør om beregningen, Sofie, så er det sånn at vi har jo ikke bare funnet på noen tall. Vi har hatt veldig god hjelp av Forsvarsdepartementet, av Forsvarsforskningsinstitutt, av NATO og andre ganske solide krefter. Så vi sitter på ganske store sånne skjema med beregninger. Hva koster det å bemanne et standardfartøy ute i sjøforsvaret? Hva koster det med en brigade slik vi har tenkt å sette den opp? Og så videre, og så videre. Og da har vi også gjort det som man ikke har gjort så langt, etter min mening, det er at vi kan kjøpe en utstyr, så tenker vi ikke på hva driften koster. Vi ønsker å ha med driftselementet. Så jeg mener at dette er jo mer realistisk enn å ikke gjøre de beregningene, og ikke se på dette. Slik at det grunnlagsmaterialet som ligger til grunn for de anslagene våre, håper jeg at politikken kan virkelig dra store veksler på.
Ja, for det tre ting som jeg skjønte. Det en umiddelbar styrking av forsvarsbudsjettet på 30 milliarder kroner. Det hvert år?
Altså, det fases inn og legges i budsjettet.
Ja. Ja. Og så det 40 milliarder i året til sikkerhet, forsvar og beredskap over en 10-årsperiode.
Ja, og det jo litt spesielt, fordi at det har vi kalt en sånn 10-årsperiode, hvor man foretar avsetninger, bindende avsetninger. Og hvis man gjør det hvert år, setter av 40 milliarder, så grunnen til at vi gjør det, og ikke bygger opp et fond, som man gjør i Tyskland, hvor alle landene rundt oss bruker jo så store midler nå. De låner jo penger, mens vi har jo penger. Det kan vi komme litt tilbake til. Hvor disse pengene? Ja. Men de 40 milliardene per år, de skal jo nettopp sikre at forsvaret og de som skal jobbe med dette har langsiktighet og forutsigbarhet. Og det har jo vært en av forsvarets store utfordringer. At man satser litt et år, og så det ikke nok til å drifte det til neste år. Man bestiller noe, og så det mye dyrere når man får det til slutt. Man bestiller noe, og det blir dyrere, og så har man ikke råd til å få teknikker og ammunisjon, og så videre, og så videre. Så dette en måte også inn i den ledelse- og organiseringsdebatten av dette, å få til en langsiktighet og forutsigbarhet ved at pengene settes av i en 10-årsperiode på den måten. Og det det jeg håper også politikerne kan gjøre i fellesskap nå, og si at man kan aldri binde et storting, men man kan ha en intensjon om å gjøre det. Og man må starte der, akkurat som man har gjort med avtalen om Ukraina, hvor man har sagt at man skal gjøre sånn og sånn i en 5-årsperiode, er det vel. Så jeg mener at dette realistisk, og dette må vi få til.
For det som interessant her jo selvfølgelig at du snakker om en plan som ville begynnet på tvers av 3 stortingsperioder.
Ja.
Og det ganske, jeg var jo i salen på Stortinget da vi vedtok den pakken, 5-årspakken for Ukraina, det var jo mye snakk om at da, nå binder vi et storting over 2 perioder, det uvanlig at et storting gjør. Men som du sier, gitt skalaen her, og gitt utfordringene, så det vanskelig å se hvordan du ikke skal lage en sånn langtidspakke. Men det da 40 milliarder ekstra i en 10-årsperiode, og etter det så det 10 milliarder ekstra i en fase etter det for drifting,
ja. Slik at man ikke blir stående i den der ubalansen som der nå, med at man har utstyr, men man klarer ikke å drifte det.
Men da snakker vi om 70 milliarder kroner i året ekstra i 10 år. Eller 30 de blir jo permanente.
Ja, men det riktig. Og når de 40 ikke kommer lenger, så skal det avløses med 10 i tillegg. Det tror jeg et moderat løp, men når du ser det sånn helhet, så det mye penger. Men bare for å sette dette litt i den dimensjonen norske statsfinanser. Statsbudsjettet på ca. 1700 milliarder, ikke det, Sofie? Det du som man vet at dette nå.
Ja,
ja, stemmer. Ja, ja. Bekreftet. 1700 milliarder. Vi ber oss om 30 ekstra i forhold til budsjettet. 30 av 1700. Slik at vi bare, og da snakker vi om det som jeg har beskrevet som grunnplanken for hele velferdssamfunnet. Det at vi tar vare på demokrati, sikkerhet og frihet. Så det ikke noe. Jeg mener at det en forsikringspremie dette samfunnet må på en eller annen måte kunne
ha. Ja, for det jo litt til. Det blir da. Det blir dette her, nå må vi ruste opp forsikringsnivået i staten Norge.
Men jeg mener vi får bedre effekt av disse pengene enn bare en forsikringspremie også. Og det andre bare i år så har vi ekstra olje- og gassinntekter i Norge som ligger et sted mellom, det vel mellom 1100 og 1700 milliarder. Ekstra! Utover det høye nivået vi allerede har vært på. Bare i år. Og det klart at det, bare det ekstra, hvis du summerer alt dette i en 10-årsperiode, så vil ikke det spise opp hva vi tjener ekstra på olje- og gassinntekter bare i år.
Mm.
Og så skjønner jeg at Finansdepartementet har betraktning knyttet til inflasjon og pengebruk og en del sånne ting.
Og at man griper sine fingre inn i oljefondet.
Selvfølgelig. Men så må, og der må jo dere, når dere i Stortinget, det deilig å si det etter å ha gått til Stortinget. foreta den prioriteringen. Altså, hva det som viktig for dette samfunnet? Og det der jeg mener at liksom, man virkelig kan nå tenke litt politisk djervt. Og det andre som jeg bare lyst til å si, det store penger. Folk føler at dette liksom, ja, får vi igjen noe for dette? Gitt det trusselbildet vi har i en 10-20-årsperiode, hvor vi ser truslene i hele krisespektret, det er ikke så lett å si hvem som skal trykke på knappen. Vi trenger organisasjon, styring, ledelse. Det ville være fantastisk om disse ressursene også kunne brukes mer. En militær kapasitet som vi kjøper inn, at vi faktisk kunne bruke det i hverdagen. Sånn som vi bruker kystvakta til sivile oppgaver. At vi kunne tenke oss for eksempel en mye tettere samarbeid mellom politi og forsvar. Jeg har sagt det, og det litt brutalt å si det, men hvis du stranda på en øy, hvor det et terrorangrep, så bør det være likegyldig for deg om det et grønt helikopter som kommer og hjelper deg, eller at det ikke kommer noe. Og bare tenke det at vi nødt for å ta et litt sånn oppgjør med de sånn tradisjonelle, strukturelle skillene vi har i forvaltningen og mellom forsvar og det sivile.
Det en veldig spennende organisatorisk tenkning, Knut. Samtidig så det også en, du har også lansert en litt sånn spennende finansiell tenkning ved at disse pengene som du sier, som vi jo tjener rett og slett på krigen, det vel, man kan vel si det så brutalt, at i stedet for å sluse det gjennom oljefondet, så går man nesten rett til forsvaret. Og ta på meg den tidligere diplomathatten, altså det er jo nesten litt sånn flaut å være diplomat om dagen. Man til og med Economist brukte ordet krigsprofitør om Norge. Men hvor tror du det er, ja, det vi snakker om, altså oljefondet er ganske heldig for oss, altså får vi til det grepet du ønsker deg?
Ja, det er derfor vi har lagt så mye arbeid i å beskrive hvordan situasjonen er, beskrive alvoret, men også, som jeg sa når vi la frem dette, og det var masse dårlige nyheter som jeg sa til statsråden, men jeg har en god. Dette kan vi gjøre noe med. Dette kan vi få til. Norge jo kjent for ganske brede politiske kompromisser, slik at her har man alle muligheter til å nettopp kunne få til dette. Slik at jeg håper jo at liksom, både beskrivelse av hvordan situasjonen men også mulighetsrommet dette gir for å kunne tenke og bruke disse ressursene mer og sånn, ekstremt viktig. Og i forhold til det internasjonale klima nå mot Norge, vi har jo møtt det som kommisjon. Mange har trukket meg til side og sagt, hør her, nå må dere begynne å bidra som allierte i NATO for eksempel, og komme dere opp på det nivået. Vi har jo store forpliktelser, også ikke bare for oss selv, men vi altså artikkel 5 i NATO, som skal gi oss bistand hvis vi ille ute å kjøre. Det jo ikke bare en kom og hjelp Norge-bestemmelse. Det om et svensk og finsk NATO-medlemskap, så vil det være like aktuelt å tenke seg at Norge må begynne å hjelpe, må kunne komme til å hjelpe noen hvis man får en eller annen situasjon på den lange finsk-russiske grensen, som blir en lang yttergrense for NATO til Russland. Og hvem det som nærmest der da? Utover Finland og Sverige, det oss.
De mange som har tatt deg til side, snakker de engelsk med amerikansk aksang?
Ja, det må jeg si. Det må jeg si. Så, men man bør ikke reise langt før man får de spørsmål som du nettopp skisserer. Liksom, Norge jo et av de land i alliansen, NATO, og i solidaritetens navn, da, som virkelig har muligheten nå til å bidra. Og vi bidrar, det skal jo regjeringen tross alt ha. Men det å tenke seg nå at vi skal ligge på 1,5% av bruttonasjonalprodukt når målet to, det har vi jo vanskelig med å forsvare. Men det viktigste det jo at vi må sørge for vår egen evne, og samtidig være en god alliert, fordi at vi tjener på å være god alliert. Hvis vi skal regne med å få bistand i en kritisk situasjon, da må vi også være god alliert overfor de andre, og være klar til å bistå. Og i en konflikt knyttet til Finland og Russland for eksempel, så vil jo Norge bli ekstremt viktig for alliert mottak. Da blir vi ikke stoppestedet, men vi blir transitland, og vi blir et oppmarsjområde for en konflikt, og vi må kunne risikere at også våre kvinner og menn må delta. Slik at det krever en helt annen tenking enn det vi har vært vant med. Så det svenske og finske NATO-medlemskapet byr på store fordeler, men også store utfordringer som jeg synes vi noen ganger gjemme litt bort i diskusjonen, da.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring i Storebrand du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Invester i fremtiden.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Men nå skal jeg stille det djevelens advokatspørsmål. Kanskje med noe jeg tror ganske mange... Og liksom, jeg hadde også en liten stemme I hodet som visket at det her så tallene. At det nok veldig mange som vil ha sett presskonferansen og tenker at imponerende jobbing, så enig I dette virkelighetsbildet. Og de ser på tallene og de skjønner at dette her nok hva det vil koste. Men samtidig vil tenke at jeg tenker på det litt som når man skal gjøre seg klar for sommerkroppen 2023, selv om jeg skjønner, mener at alle har en sommerkropp og ikke trenger å gjøre seg klar til det, men liksom, hvis man tenker, nå skal jeg komme I skikkelig god form, ikke sant? Og så gå ut med de beste intensjonene, ikke sant? Nå jeg kanskje koset mitt for mye noen år, nå skal jeg komme I form, jeg vet sånn cirka hva jeg må gjøre, I'm all in. Og så er det litt kaldt I januar og februar, og så blir det påske, og så skjer ting, og så plutselig det mai, og så har man 4-5 uker igjen, og så vet man at jeg kan gjøre hele dette treningsløpet her, jeg kan gjøre disse tingene her, men jeg kommer ikke til å komme I så god form til juni uansett.
Og veldig, det nok... veldig glad for at du setter ord på dette, Sofie.
Takk. Jeg snakker ikke om personlige erfaringer her. Nei, men jeg tror nok det en del som vi ser på disse tallene, sånn, vi kan sikkert bruke alle disse pengene her, men kommer det til å ha så mye til å si? Vi 5 millioner mennesker, vi et lite land. Hvor mye forsvarsevne kan vi egentlig forvente at vi kan ha? Kommer det til å hjelpe så mye hvis vi blir invadert? Gir det oss 2 dager til før vi blir fullokkupert? Ja. Det nok noen som vil tenke sånn.
Ja, jeg har tenkt mye sånn.
Ja.
Betyr det noe? Betyr det det hele tatt noe hva vi gjør? Jeg har blitt helt overbevist om, etter å ha reist rundt både I verden med Forsvarskommisjonen, men også I Norge, at dette kan bety noe. Virkelig, altså. Og det med ile til å si, for det blir jo ofte litt sånn svart bilde av situasjonen når vi ser at kapasiteter ikke virker og sånn. Men vi har på mange områder et veldig flott forsvar, og mye ekstremt god kompetanse, fra general til menig. De grensejegerne vi har på grensa, fantastisk folk I førstegangstjeneste. Kystvakta, som gjør jo en daglig tjeneste for det sivile samfunn, som helt I verdensklasse, etter min mening. Vi har spesialstyrker, som vel også av de internasjonalt aller, aller, aller beste. Og vi kan ikke, dessverre, så det ikke sånn at vi kan si det at vi har ikke behov for spesialstyrker. Enten det spesialstyrken I forsvaret, eller det politiets beredskapstropp, så vet vi dessverre at det kapasiteter vi risikerer å måtte trekke veksler på. Og da det litt sånn at, og hvis vi samtidig også tenker oss at hvis vi skal investere så mye I forsvaret som vi peker på, og vi kan bruke det mer I det daglige og hele krisespektret fordi trusselbildet annerledes, da betyr det virkelig en forskjell. Og det der jeg tror at vi må nå, ved siden av at vi må ha en mentalitetsendring opp mot hva slags trusselbild vi har, så må vi tørre å tenke litt sånn modig. Når vi bruker, og det plager meg litt sånn å... Når du blir utnevnt som fylkesmann og statsforvalter, og du skal lede forsvarskommisjonen, da skjønner du at nå begynner det å bli slutten av den politiske virkeligheten, liksom. Eller politiske, der er du vei sende. Men det plager meg litt at liksom, skal sluttattesten være det at vi skal bruke liksom så mye penger på det jeg egentlig ikke liker, kulere krutt. Når vi ser da en situasjon også I Norge, hvor vi trenger flere hender I helse, omsorg, utdanning og you name it, altså, og hvor det blir strammet inn, så det litt plagsomt. Men samtidig så kjempespennende om politikerne også noen gang kunne utfordres litt på å si at vi nå diskuterer ikke hvor mye penger vi skal bruke, men vi diskuterer litt på hvordan skal vi bruke ressursene. Det mulig å tenke litt sånn vinn-vinn? Og det det jeg mener. Jeg ble spurt her forleden om personell, og tenk på det. I mange områder av landet nå så altså 30% av de som under 30 år ikke på skolen, ikke I arbeid. Ja. Det mulig å tenke seg at disse I større grad trekkes inn I beredskapsarbeid. Jeg mener at de kanskje om de ikke liker akademiske øvelser, sliter litt på skolen, så vil jo dette være virksomhet som gir mening I livet.
Det veldig interessant at du sier det. Lillebror min har jo vært I førstegangstjeneste, og ble nettopp dimentert for noen uker siden. Og...
Sammen med sønnen min,
ja,
faktisk.
Ja, sammen med sønnen til Eirik.
Vi var på vakt sammen I garden, og så bare...
Nå snakker vi barn og ikke barnebarn.
Mitt barn og hennes bror, det litt aldersforskjellen vår, da. Ja. Vi har også tenkt litt sånn utvalgssosiologi, podcast-sosiologi, når vi har satt oss sammen.
Ikke sant?
Ikke så kynisk. men vi har, det litt sånn... Fordi vi startet denne podcasten her, på grunn av krigen, og hva av verden som skjer med verden, diskusjoner som vi hadde, vi tenkte at det kanskje andre interesserte å høre på, og så ble det liksom virkelig med at vi hadde disse nære familiemedlemmene som har kledde seg I uniform.
Men det, jeg bare ser hvor mye det betyr for Torleif. Når han fikk den sluttattesten, så fikk han utmerket på en av greiene, og det gir vanligvis ikke garden ut, det har ikke de gitt ut på mange år som sånn karakter. Og han var så stolt, det har gjort så mye for han. Han var jo et av disse koronakullene, hvor du var på, hadde hjemmeskole og var litt utenfor sosialt, og det, jeg ser hvor mye det har gjort for han å være I militæret, og hvor mye mestring og mening det har gitt. Han skal fortsette å ha sommerjobb der I sommer, det gir meg så mye glede, det hans første ordentlige jobb etter skolen. Og det, jeg tenker at, det, for det litt det at akkurat nå, det kommer med disse tallene her I en tid hvor det jeg tror veldig mange føler at nå det mye som, nå har vi ikke nok penger til ganske, nå sliter vi med sykehusene våre, ikke sant? Det mange unge som utenfor, trygdesatsen for lave, det dyrtid, alle disse tingene her, og så kommer dere med, denne her, med dette her nivået. Og da det to refleksjoner jeg har gjort med denne uken, og det ene at jeg tror at skal vi få folk med på å prioritere disse pengene, skal politikere få folk med på å prioritere disse pengene, så må man for det første vise at det nytter, som du sier. Man må si at, vet du hva, jeg vet vi et lite land, og jeg vet alle disse tingene her, men dette her kommer faktisk til å ha en effekt. Dette verdt de pengene. Dette ikke bare en skrivebordsøvelse eller noe vi gjør for å tilfredsstille NATO. Det fordi at dette kommer til å faktisk ha noe å si I lengden for oss. Og virkelighetsgjøre det, og for det andre tenke på hvordan kan man bruke disse pengene. Jeg har også tenkt på det samme på sosialt utenforskap. Når vi ser så mange unge som står utenfor arbeidslivet, jeg møtte en veldig hyggelig fyr som jobbet I militæret for noen år tilbake, og vi hadde en veldig interessant samtale om hvordan det å lede unge mennesker. Det jo litt det man gjør på universitetet på en litt annen måte, og han snakket om hvordan det å gjøre det fra forsvarsside. Og en av de tingene han sa som jeg bet meg merke I var at de som kommer inn I førstegangstjenesten nå, det ofte flinkiser. Det ofte gjerne de som har veldig, det ikke så mange som kommer inn I førstetjeneste, så du må være ganske motivert, du må liksom, lillebror min trent, ikke sant? Du må ville inn I det. Og de som kanskje trenger den førstegangstjenesten mest, de kommer ikke inn, ikke sant? De har falt utenfor, de tilfredsstiller ikke de fysiske kravene, og så videre. Og han gjorde en sånn refleksjon at kanskje vi ikke når de, særlig de guttene som vi nådde for 30 år siden, kanskje vi ikke, som kanskje faktisk hadde blitt I militæret, For han gjorde en refleksjon på at mange av de guttene man da får inn, og jentene man får inn, de superflinke sa som kommer til å gå på femårige studier, kommer til å begynne på UiO eller UiT etterpå, eller NTNU, de kommer ikke til å fortsette karriere nødvendigvis I militæret. Og da når man kanskje ikke de som har kunnet hatt mye utbytte av å være der, og B faktisk vil tenke på at, å ha en langsiktig forsvarskarriere. Så jeg tror det å liksom synliggjøre at disse pengene også vil gå til ting som nyter større ringvirkninger enn bare det militære, da tror jeg vil bli viktig for å kunne få dette igjennom.
Ja, og det den vinn-vinn som jeg har vært opptatt av, at her det, og det kan jo skape litt sånn politisk tillit og legitimitet, at når du satser så mye, ikke bare penger, men folk, så kan vi få dobbelt effekt. Vi trenger flinkest nå, men det som du sier, vi ser jo det at mange av dem, og nå det blitt et nåløye å komme inn I førstegangstjeneste, og utvelgelsemekanismer og seleksjonskriterier, som de kaller det, at det kanskje bør endres litt, fordi at mange av dem blir det bare et år, skal videre på sin doktorgrad, som jeg sier litt sånn fleipete. Og da det ikke til forkleinelse for de som ikke skal gå et akademisk løp, eller kanskje mangler noen egenskaper rent ut faglig. Men jeg mener faktisk at vi har erfaring fra andre sektorer, og at det å skape lojalitet, dyktighet I utførelse av arbeid og sånn, ikke nødvendigvis blir målt på de papirene som de ungdommene kommer med. Og det litt sånn I kriminalomsorgen, for å trekke inn det eksempelet, at liksom, når folk får seg jobb etter man har vært gjennom en ganske hard brudull I livet sitt, vi har jo bedrifter I Norge som snur bunken, og tar de to nederste også, og som også sier, det Stormberg I Kristiansand, så jeg kan gjøre reklam for dem, og som opplever faktisk at der kommer det mye arbeidsinnsats og stor lojalitet. Og en annen dimensjon I dette jo at vi hører jo fra de yngre at det som plager dem ofte, og som ligger til grunn blant annet for at man I et utenforskap, jo en oppfatning av meningsløshet. Og at man ikke føler at man selv spiller noen rolle. Og jeg kan jo må jo si da at hvis det ett sted du kan være når krise og andre konflikter rammer oss, forsvaret eller I sivilberedskap, så det nettopp der. og hvor det meningsfulle kommer. Så at, vi skal ikke bygge opp forsvaret for å forhindre utenforskap, men jeg mener at vi har en vinn-vinn her, som vi skal tenke litt nøye på, og også tenke litt på hvordan, hva slags egenskaper vi egentlig legger vekt på når vi skal plukke ut folk som skal bemanne.
Bare sånn, jeg skal slippe deg til straks, Erik, men jeg tenkte mye på det. Jeg tok en buss hvor jeg kjørte forbi Tusenfryd denne uken. Jeg jobbet på Tusenfryd, det var den første jobben jeg hadde. Og når jeg begynte å jobbe på Tusenfryd, så var jeg 16 år, og hadde dysleksi og slet ganske mye på skolen. Det var da jeg begynte å endre ting. Sånn. Den jobben ga meg så mye. Sånn. Den jobben var ekstremt viktig for meg da. Og det litt den, jeg tror det en interessant parallell her, men jeg skal la deg
slippe til. Du tok ikke doktorgrad i Paris i jul.
Jeg gjorde ikke det.
Nei.
Men vet du, når jeg var sånn 16, så tenkte jeg kanskje jeg skal jobbe på Tusenfryd forever. Liksom. Jeg synes det var, det å selge spill på spill, jeg synes det var kjempegøy. Og det bruker, de ferdighetene jeg lærte på Tusenfryd bruker jeg hver eneste dag. Ja. Hei, smil, øyekontakt, kunne snakke med folk, ja. Komme i tide, ta ansvar.
For ikke å snakke om at altså, den eneste kvalifikasjonen du har for å være tekniker i podden vår er Tusenfryd, faktisk.
Jeg har vært litt spent hele tiden, jeg.
men for å bli litt sånn filosofisk her på slutten, Knut, vi snakker om dette som forsikringspremie, ikke sant? Og så vet vi jo, og du fra et langt liv i politikken og opp mot byråkratiet som jeg har jobbet i, hvor vanskelig beredskap er, ikke sant? For det ikke alltid lett å måle, og så har jo dere en veldig god strategi nå med å koble det opp mot det sivile og ressurser man kan bruke også utenfor krig. Men vi snakker om sånn som uvirkelige hendelser, ikke sant? Du brukte det uttrykket, lånte fra blant annet din tenkning rundt 22. juli, for at du er vant, du har måttet vende deg til, blitt tvunget til å møte at det virkelig kan skje. Og så snakker vi litt om Russland og ja, hva med Georgia, hva med Krim og så videre. Og så skal vi se litt fremover, og så ser vi at Kina har ikke nødvendigvis de beste hensikter i Taiwan, og de har til og med vært noenlunde åpne om det. Dette med fred da, og dette med demokrati og så videre, vi vet at ikke alle land i verden ønsker seg hverken fred eller demokrati, for det ikke de tjent med. Altså er vi litt sånn, må vi... Altså den der, hvis vi tenker langt fram i tid da, altså ikke det bare, skal vi ikke på et eller annet tidspunkt dessverre måtte bare finne oss i at vi må ha en del forsvar, fordi menneskets natur, styringssystemer rundt i verden er lagt opp til at den faren alltid vil være der. Altså er det noe, hvis vi skal være litt menneskelig her, er det noe der som vi er nødt til å tenke på en litt annen måte?
Ja, jeg tror det. Og det er litt sånn at for det første er det for sent å forberede seg på krigen når krigen kommer. Slik at det er en anstrengende øvelse, altså, for vi vet at det er så mange andre hensyn. Når du sitter i Stortinget sånn som Sofie gjør, så vil du måtte, da vil du måtte ta stilling til dagsaktuelle hendelser. Og det å liksom sette av liksom politisk kapasitet, altså du får ikke noe særlig gevinst politisk heller ved å si at nei, jeg prioriterer å bygge opp beredskap. Så jeg mener at mye av den øvelsen som vi har gjort i Forsvarskommisjonen handler egentlig om å gi beredskapen tilbake til folk. Og at det ikke noe som skjer i et forsvarsdepartement eller en lukka militærstruktur. Det vi nødt for å gi tilbake til folk. Vi nødt for å begynne å få folk til å forstå at det nyttig å ha ekstra vann i kjelleren. At en sekk med ved. Slik at, og det ganske fremmed for oss. Når jeg begynte med det hjemme, så var det litt sånn hoderystende rundt middagsbordet. Nå er den blitt gæren, liksom. Men i dag vil jo de fleste forstå det. Det skal ikke så mye til. Og vi har jo vært gjennom en pandemi også, hvor vi opplevde ting som egentlig mange av oss så på som, nei, det er så farlig, ja. Skal vi virkelig kjøpe smittevernutstyr og ha det på lager, liksom? Og så sto vi der. Og det var til tross for liksom, at myndighetene med Direktoratet for samfunnssikkerhet nettopp hadde satt pandemi øverst på risikobarometret sitt gjennom år. Så vi trenger sånn trening i det å bringe beredskapstenking tilbake til folk, og ikke monopolisere det til noe som skjer i det offentlige og som er litt dulgt. Og derfor så er jeg så opptatt av at dette handler om så mye mer enn å bevilge i Stortinget. Og det er derfor vi har lagt stor vekt på, jeg synes jo Forsvarskommisjonens rapport også er blitt veldig god lesning, veldig fornøyd med teksten, vi har vært veldig nøye med bildene, illustrasjonene, at dette skal være noe som folk kan liksom på alle hold, egentlig bare om man ikke leser hele, kan lese litt, lese et sammendrag, se på hva er det dette egentlig dreier seg om, uten også si, spør folk meg, ja, men du skaper ikke frykt og redsel ved å si dette. Og det, noen ganger så har beredskapsarbeid vært litt preget at vi snakker ikke så mye om det, fordi det vil skape mye redsel ut i samfunnet. Skoleskyting et sånt eksempel. Hvor vi hadde en strategi om liksom det vi ikke snakket om. Men min kontakt med barn, særlig, vi har hatt mye kontakt med barn og unge i dette arbeidet, hadde med elever fra Grefsen skole når vi la det fram, og hatt mye kontakt med barn- og ungdomsorganisasjoner, politiske og andre. Mitt inntrykk det at liksom, de vet jo hva slags situasjon som rår ute. De sosiale plattformer og medier og sånn, i dag gir dem et ganske godt bilde. Min 13-åring vet mer enn jeg liker å tenke. Og det som skaper trygghet for henne, det jo først og fremst at vi erkjenner utfordringene, og at vi gjør noe med det. Slik at jeg sier til henne når jeg sitter på sengkanten at det ikke så... Vi skal klare det. Frykt ikke, sov godt. Fordi at det voksne til samfunnet, og vi har politikere og andre som faktisk skal gjøre noe med det. Og alt det arbeidet som vi driver med i Forsvarskommisjonen, det gjør vi for at vi skal føle trygghet. Og det å vise fram at det skjer ting, det skaper veldig mye trygghet. Så jeg ikke så redd for å sette ord på det. Altså, vi nødt for å gjøre det. Og så jeg overbevist om at det mulighetsrommet som Norge har, det skaper også mye sånn psykisk trygghet hos oss.
Nei, dette jo virkelig det store bildet. Og jeg synes det spennende at du snakker med hvordan du snakker med barn om dette. For det klart at jeg tror veldig mange har følt siste året at eller geopolitikk kan være spennende å se på Urix, men siste året eller siste halvannet årene har det følt som om man har fått det rett inn i hjemmen. Og det å plutselig være en stasjon hvor noen skoler i Oslo har gitt ut brev om jodtabletter før vinterferien, sånn, det tøft. Men samtidig, jeg tror ikke man må jo sånn greie den balansen, for jeg har tenkt mye på hvor trygge, eller hvor viktig det å trygge folk akkurat nå. Sånn, man føler at økonomien går feil vei, sant? Vi alle føler oss litt fattige enn det vi gjorde i fjor. Folk sliter virkelig nå i samfunnet, og man har et geopolitiske bilde som vanskelig å navigere, så det utrolig viktig å trygge. Ikke sant? Men for å trygge så tror jeg også man må være ærlig om utfordringene. Ikke sant? For man trygger ikke folk ved å ikke være ærlig med dem, for jeg blir i alle fall mye mer rolig når folk lyver, eller når jeg føler at nå snakker ikke du sannferdig med meg. For man kan først bygge den tryggheten, tror jeg, basert på ærlig kommunikasjon, og jeg synes at jeg likte at dere var så konkret på pengetallene, for det, du sa til meg på vei inn i studiet at du liker ikke prosenter, for det blir så vagt. Så nå har dere gitt oss en ganske sånn, for det, nå vil jo også alle politikere bli bedømt etter den regnestykket dere har kommet med, ikke sant? Det blir jo utgangspunktet for videre debatt, det veldig konkret. Og så, rapporten jo lang, men dere har jo liksom, knyttet det ned til et par sentrale kulepunkter som ikke penger, som liksom de lange tingene da, liksom, hvor dere har tenkt virkelig sett på det store bildet. Og det jo at dere ville ha et bredt forsvarsforlik, det har du begrunnet godt nå, ikke sant? Det vil styrke forsvarets egen evne. Maritim satsing har du vært inne på. Og det er sivilt militærsamarbeid og totalforsvaret, det har vi snakket om nå. Og så er det nye krav til styring og ledelse. Hva mener du med det? Det er kanskje det kullepunktet vi ikke har snakket så mye om.
Ja, og det jo et av de viktigste kullepunktene, i hvert fall i vårt arbeid. Ikke en krone ekstra hvis vi ikke får til bedre styring og ledelse av de midlene som kommer. Og jeg mener at regjeringens største utfordring, det er, og det er de som har ansvar for hvordan man organiserer offentlig sektor, har betydelig frihet til å organisere det sånn som vil, uansett hva dere i Stortinget måtte si.
Organisasjonsmyndighet, det vi kaller det på studiet.
Nettopp. Da er vi utenfor legalitetsprinsippet på mange måter. Der har man full mulighet og plikt. Og det Riksrevisjonen har sagt, og andre aktører har sagt, knyttet til hvordan midler blir forvaltet i forsvaret og forsvarssektoren, det er alvorlige signaler. Og det sånn, når du skal rehabilitere en fregatt, så er det liksom 19 instanser i forsvaret som inne, og som gjør sitt til at det fragmentert, og det vanskelig å finne hvem som ansvarlig. Og det blir 4 års forsinkelse og 52% budsjettsprekk. Vi kan ikke ha det sånn. Vi nødt for å prøve, selv om vi skal ha god politisk kontroll over militærmakten i fremtiden, det trengs. Den kommer til å bli større, og det trenger vi også politisk kontroll over det. Så det må vi ha med oss. så vi nødt for å ha en styring av dette som I større grad plasserer ansvar, og som også gjør det mulig å gjennomføre. Og det en av de virkelig store utfordringene. Og hvis man nå skal begynne å kjøpe nye kapasiteter og sånn, så må man en helt annen tilnærming til det enn det vi har sett. IKT I forsvaret, helikoptere, fregatter, altså vi har sett det gang på gang, at det får vi ikke ordentlig til. Og min sånn, litt sånn legmanns tilnærming til det at jeg mener at man må gjøre det enklere. Man må lage enklere strukturer, klarere ansvarslinjer, gi forsvarssjefen kanskje mer makt da, til å nettopp kjøre de prosessene, men også ansvar for at det blir kjørt gjennom. Og også sånn, et annet element jo det at Norge må slutte å lage så avanserte kravspesifikasjoner, altså vi stiller så strenge krav. Det skal være helt spesielt når det I Norge, så fregatter I Norge skal se annerledes ut enn det vi ser I Europa. Så man blir mer hyllevare, en mindre kravspesifikasjon.
Kan jeg si siste spørsmål før vi må gi oss?
Vi fordi, jeg har ett til spørsmål, så skal vi gå inn for landing. Jeg lover, Erik.
Du skal videre, Knut, og det andre podcaster som banker på døra her, som også har viktige ting å snakke om I deres verden. Men altså, dette med altså, etatslederne, det høres veldig kjedelig ut da, men disse som sjefene I byråkratiet rundt omkring, og dette det forsvarssjefer og ulike militære ledere, hvor enkelt det for de å si til politikerne, eller har det vært frem til nå da, at bare, vet du hva, vi klarer ikke helt å forsvare landet vårt hvis vi blir angrepet nå. Har det vært litt vanskelig? Altså bør offentlig sektor, for eksempel via denne forsvarskommisjonen nå, bli flinkere til bare å si fra, og bør politikerne bli flinkere til å lytte til når de sier fra at hei, faren truer. Nå, jeg skjønner hvorfor dere ikke prioriterer beredskap, men det må dere faktisk, for ellers så vi litt fucka hvis noe skjer.
Svaret ja. Ja. Og der vi inne med en av de sentrale problemstillingene, fordi at I dag har vi for eksempel en integrert strategisk ledelse. Forsvarssjefen sitter sammen med forsvarsministeren ofte da, I departementet. Og det klart at man må stille seg spørsmålstegn om, han fri nok? Og har han en posisjon som gjør det mulig å nettopp heise det røde flagget. Så det der veldig viktig. Og vi I kommisjonen har jo hatt mye diskusjoner knyttet til det, vi har hatt mye informasjon som gradert og så videre, men vi har gått så langt vi kan, for jeg mener at alt det som vi skriver, det åpent. Ingenting gradert. Og noen vil kanskje si at det ikke farlig å blottstille seg? Det ikke farlig for en forsvarssjef å si at vi har for dårlig kapasitet der og der? Og det kan være risiko med det, men den største risikoen finner vi hvis informasjonen ikke åpen. Åpenhet en forutsetning for at vi kan få tatt de grep som gjør oss trygge.
Det interessant, for igjen, da vi tilbake til åpenhet, til tillit, og til hvilken rolle fagpersoner og etater skal ha, og styring. For det, jeg ser jo at det noen som har, Jette Kristiansson for eksempel, har skrevet en lenger kronikk om dette, hva man har lært etter 22. juli, har man ryddet opp en del av de ansvarslinjene. Og du etterlyser jo her virkelig at man tar det et steg videre nå, og virkelig rydder opp I ansvarslinjene, og revurderer fri, eller hvor faglig fri en forsvarssjef skal være da.
Ja, og det, jeg mener at man må gjøre det enklere. Man må sikre at både politikere og forvaltning ikke har skrutrekkeren sin ned I alle detaljer I forsvaret, at man faktisk får gjøre jobben, men da har man også ansvaret I større grad. Og det siste jeg bare lyst til å si, det at siden trusselbildet såpass avansert og sammensatt I fremtiden, og vi har vil få problemer med å si om det sivilsektor eller militærsektor som skal håndtere det, så mener jo vi at Norge bør også med jevne mellomrom lage seg en nasjonal strategi, og at man må putte større makt og ansvar opp mot sikkerhetsarbeid på statsministerens kontor, og få en overbygning mellom det forsvarssektoren gjør og det justissektoren gjør. Og det jo en tanke som man nå ser brer seg rundt I våre allierte land, Sverige for eksempel. Og jeg tror vi ikke kommer videre på dette hvis ikke også det øverste nivået I Norge, lest regjeringen, I større grad har et sånt strategisk overblikk over sikkerhetsutfordringer og etablerer en nasjonal sikkerhetsstrategi med både sivile trusler, men også militære trusler, og det som ligger I gråsonen som bare blir større og større, jeg tror at det blir viktigere enn noen gang.
Du har gitt oss det virkelig store forsvarsbildet. Nå skraper de på døren her. Knut, du må komme tilbake igjen om et år, så kan vi snakke om hvordan dette egentlig har blitt politisk I løpet av det året.
Og hvordan dere har fulgt opp I Stortinget.
Ja, altså, jeg bare
så jeg en enkel... Spørsmål, og du
nei,
svarer.
Nei, jeg bare en enkel vararepresentant. Jeg på Stortinget I nye
ned. Hør på nå.
men tusen, tusen takk. Jeg har masse flere spørsmål. Dette må vi følge opp. Ukas overpåkobling veldig åpenbar, og det at jeg skal høre på noe av rapporten på podcast, gjerne som Eirik gjør med halvannen gangs hastighet, det sånn han hører på lydbøker.
Samme her.
Bra. Endelig. Litt støtte det. Ja. Og lese rapporten, som du sier, den ganske lesevennlig. Den godt illustrert. Og så vil jeg også bare hive inn en siste også anbefaling, og det en bok som heter Radical Hope, som handler om, skrevet av en som heter Jonathan Lear, anbefalt av Henrik Syse på Facebook her, så jeg måtte bare plukke den opp, for det handler om hvordan en indianerstamme møter sin sivilisasjons sammenbrudd med litt håp, altså, og med en utstrakt arm til amerikanske myndigheter som riktig nok ikke tok den imot den måten man håpet på, men altså bare håp I dystre tider handler den boken om, en dokumentar Radical Hope, og så bare slenge inn den.
Takk for det, for jeg føler, Knut, du sier at dette skal vi klare. Det det budskapet jeg tar med meg inn I helgen.
Jeg optimist. Jeg har stor tillit til norske politikere. Så lykke til.
Og så håper du får en litt rolig helg, Knut.
Nå drar jeg hjem. Det skal bli veldig deilig. Men så tenker jeg litt sånn, det å dra hjem, da drar vi jo egentlig tilbake til dette virkelig handler om. Trygghet for unge våre og nærmiljøene våre. Dette ikke noe som skal avgjøres I Oslo. Det avgjøres I alle hjem, så jeg drar hjem nå. Takk for at du fikk være med.
Tusen takk for det.
Tusen takk for at du lyttet. Ha en rolig, forhåpentligvis helg dere også, og en fortreffelig neste uke.
Så lyttes vi neste uke.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram jarlsberg til 85 kroner, både I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.